Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Am ales cu destulă dificultate textul din seara aceasta, dintre alte cuvinte ale Sfintelor Scripturi, și mi-am propus să vorbesc nu efectiv de măcelărirea galileienilor, ci mai mult de soluția pe care a dat-o Domnul Iisus păcătoșilor, adică despre pocăință. Că Pilat a ucis niște oameni amestecând jertfele cu sângele lor, e un fapt real consemnat în Scripturi și probabil în cronicile evreiești. Dar nu mi se pare destul de sugestiv și parcă de bine ales titlul pus mai târziu de oameni, că din cuvintele citite nu-i cel mai important lucru că Pilat a omorât niște oameni, ci cel mai important lucru mi se pare acela care îl spune Domnul Iisus: pocăiți-vă! Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Înainte de a intra în textul propriu zis, am câteva gânduri în ce privește atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos atunci când primește o informație ca aceea de felul acesta. În om este pusă dorința de cunoaștere. În grădina Edenului, Adam și Eva a mâncat din pomul cunoștinței, dar se pare că setea lui și dorința lui de cunoaștere n-a fost satisfăcută pe deplin. Îi spunea diavolul femeie: în momentul care vei mânca, vei fi ca Dumnezeu. Dar n-a ajuns omul ca Dumnezeu. A fost o minciună a diavolului. Pentru că Dumnezeu este singurul înțelept, spune ultimul verset din Cartea Romanilor. Și a mâncat Adam și Eva din pomul cunoașterii. Dar de 6.000 de ani noi suntem tot curioși și tot vrem să învățăm și tot vrem să știm. Aș vrea să vorbesc foarte puțin despre atitudinea pe care a avut-o Domnul Iisus când unii, și acei unii sunt și în Arad, acei unii sunt și în Bucovina, acei unii care erau la Ierusalim atunci sunt și printre noi, acei unii care duc veștile, care poartă veștile, acei unii care au ajuns la Domnul și se părea că le spune ceva interesant Domnului, acei unii vin și pe la casele noastre, vin și pe la noi. Și prima atitudine a Domnului Iisus, ce mi-a plăcut foarte mult la El, este că Domnul nu se arată foarte curios. Nu se arată foarte interesat prin faptul că nu pune nicio întrebare suplimentară. Fiți mai explicit, spuneți-mi cum s-a întâmplat, spuneți-mi ce l-a determinat pe Pilat să facă lucrul acesta, spuneți-mi cât s-au murit. Noi prindem câte o veste și nu suntem siguri și nu avem odihnă. Întrebăm: și cum a fost până la urmă? Spune-mi, ai auzit ce s-a întâmplat? Și căutăm să ne satisfacem curiozitatea noastră. Domnul n-a făcut așa. Și în seara aceasta noi aș vrea să învățăm de la Domnul nostru. Frații mei, trăim în mijlocul unei avalanșe de informații cum nu ne-am gândit noi vreodată. Trăim, dacă vreți, o explozie tehnologică în domeniul comunicărilor. Când cu o vreme în urmă la poarta casei mele a venit un frate și mi-a întins un mobil, un telefon și mi-a spus: te sună fratele Costică din America, vorbește cu el. M-am uitat la frate, m-am uitat la mobil, am spus: cu ăsta? Da, și l-am pus la ureche și auzeam pe ăla din America. Și am spus: domnule, ce minune! Cineva îmi spunea: a, noi acum avem, cred că Ceaușescu avea de mult. Zic: n-avea, că astea cum au ieșit? Și parcă aș vrea să vă previn că în domeniul informațiilor vor apărea noi și noi tehnologii care ne vor uimi pe noi. Diavolul știe că noi suntem curioși. Vrăjmașul știe de setea noastră, de dorința noastră de cunoaștere și vrea să ne informeze el. Eu întreb: golul nostru după cunoaștere, cu ce îl umplem? Care informații au acces la mintea și la inima noastră? Că și Dumnezeu vrea să fim informați, dar nu pe căile care le alege vrăjmașul. Spunea un articol undeva într-un ziar: spune-mi ce mănânci ca să spun cât de sănătos ești. Și mi-a spus: au dreptate. Eu mă întreb, cu ce ne hrănim sufletele noastre și dorința de cunoaștere? Există aceste mijloace de informație, radio, presă, televiziune. A apărut acest internet pe care îi captivează, îi ține prizonieri pe unii ceasuri întregi și vor să știe mai mult și mai mult și mai mult. Și după ce le știi toate, ce folosești din ele? Frații mei, dacă ne vom hrăni cu lucruri lumești, vom muri față de Dumnezeu. De aceea dorința mea în seara aceasta și îndemnul meu este pentru toți cei prezenți. Haideți să ne hrănim suflete cu cuvântul lui Dumnezeu. Pavel îi spunea lui Timotei, 1 Timotei 4 cu 6, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, pentru că te hrănești cu cuvintele credinței și ale dreptei învățături. Cu ce ne hrănim noi în fiecare zi? Cu cuvintele credinței, cu cuvintele dreptei învățături sau cu altceva? În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 20, spunea Apostolul Pavel, vorbind, de fapt, într-o cuvântare a diaconului Ștefan, despre Moise, că s-a născut și a fost hrănit în casa tatălui său 3 luni de zile. Părinții au obligația să asigure copiilor hrană, pâine aceea de toate zile pentru trupul lor, pentru dezvoltarea sănătoasă a acestui trup. Dar părinții au obligația de a-și hrăni copiii din cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Vedem, dar să vedem cât stau copiii noștri pe internet, cât stau la televizor, cât stau în diferite grupări și cât stau în fața Evangheliei. Vrem să vedem cât stau copiii în părtășie cu Domnul. Vrem să văd cât stau copiii în părtășie cu frații și în cercetarea cuvântului. E adevărat, Moise a fost rănit apoi nu numai 3 luni, pentru că fiica lui Faraon a încredințat copilul spre creștere chiar mamei sale, lui Iochibed. Ce i-a povestit Amram ținându-l noaptea seara pe genunchi la masă, nu știu. Ce a vestit despre făgăduințele lui Dumnezeu de izbăvire, nu știu. Ce învățături i-a dat tatăl său și mama sa, nu știu. Un singur lucru știu. Moise a plecat la palatul lui Faraon și a stat acolo 40 de ani și după 40 de ani și-a adus aminte de frații lui și a plecat să cerceteze pe frații lui. Eu spun tuturor părinților, cuvântul semănat, hrana binecuvântată a Scripturilor, pe care o dăm copiilor noștri, ani tinerețe lor, va rămâne și va conduce pentru totdeauna în viață. Am primit mărturisirea unor tineri care spuneau, efectiv m-am dus să păcătuiesc, departe de mama, departe de frați, dar m-a urmărit cuvântul lui Dumnezeu care a fost sădit în mine și n-am putut să păcătuiesc. Și cuvântul Domnului spunea, cuvântul care este sădit în noi nu ne lasă să păcătuim. Îndemn pe toți părinții astăzi, hrăniți copiii cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Să nu ne mai arătăm așa de curios la toate întâmplările care se ivesc în jurul nostru. Și mi-a plăcut tare mult de Domnul Iisus că El n-a pus întrebări suplimentare, așa cum spuneam. Să rămânem la ceea ce știm și la cuvântul Domnului și Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos are o atitudine și împotriva celor care îi aduc veștere. Am întâlnit o categorie de oameni care, părând pe frații lor, găsând cusuri, arătând defecte în unul și în altul, cred că vor scăpa ei. Și oamenii aceștia au venit la Domnul și i-au povestit, știi niște galileieni, au adus jertfe și capriciosul acesta de Pilat i-au omorât. Dar Domnul nu-i scutește pe ei și spune, credeți voi că aceștia au fost mai păcătoși, dacă nu vă pocăiți și includeți și pe cei care au adus vestea. Avem câteodată tendința și impresia că dacă pârâm pe alții, că dacă arătăm faptele unora, fapte rele, noi suntem scăpați. Cuvântul Domnului spunea Romani în capitolul 2, și crezi tu, omule, care judeci pe altul, dar care face aceleași lucruri, că vei fi scăpat de mânia lui Dumnezeu? Nu. Ba încă, tendința aceasta nu-i numai la noi. Mi-aduc aminte de predica binecuvântată a Apostolului Petru. După ce învecim, după ce coboară Duhul Sfânt, se strâng bărbații de Ierusalim și Petru începe să le predice. Și se uită la bărbații din Ierusalim și le aduce o acuză gravă, zicând în Fapte 3 cu 14, voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Când citeam aici, cineva spunea, auzi cine vorbește. Petru îi acuză pe bărbații din Israel că ei s-au lepădat de cel sfânt și au cerut un Baraba să li se sloboadă. Dar eu mă întreb acum, mai știți pe cineva care s-a lepădat de Domnul? Ați auzit de lepădarea lui Petru? Că îi spunea Domnul că nu va cânta cocoșul și te lepăda de mine. Și Petru acum vine și îi acuză pe cei din Ierusalim, voi v-ați lepădat de cel sfânt. Dar și el s-a lepădat. Acum eu mă întreb, nu trebuia să predice Petru? Ba da, pentru că Petru s-a pocăit, a regretat și n-a mai repetat fapta asta niciodată. Să nu credem noi că dacă trăim în anumite stări păcătoase și le descoperim și în alții, și îi judecăm pe alții și îi acuzăm pe alții, dar noi nu ne pocăim, noi suntem absolviți de vină, nu? Domnul nostru Iisus Hristos nu este cu căutare la fața omului. La cei care au adus vestea, pe ei în frunte prima dată și le spune, dacă nu vă pocăiți. Și al treilea gând, Domnul nostru Iisus Hristos profită de această discuție și îndreaptă apoi el discuția spre pocăință. Atâta vorbim la servici, cu vecini, în casă, la școală, atâtea discuții, ceasuri întregi. Îndreptăm noi discuțiile întotdeauna spre pocăință? Eu circul foarte mult cu trenul și mă mărturiseam acum unui frate și spuneam, Doamne, parcă nu-i darul meu. Am întâlnit frați, am întâlnit surori pe tren care imediat, din două vorbe, ele la Biblie. Cel puțin odată călătoream și era un capitan în vremea lui Ceaușescu, un capitan de armată, un pic băut. Și era o soră acolo, Doamne, atât de frumos l-a luat și întreba sora, știi, Domnule, ale cui sunt plânsetele, a cui sunt vaietele, a cui sunt ochii roșii, a cui sunt oftările. Și spunea, alo, celor ce întârzi la vin, a celor care... Și m-a uitat, zic, asta e pocăită. Până am întrebat, Natalie, ești pocăită? Da. Dintr-o zonă unde n-am auzit, la Roma, spre Buhăiești, unde spunea, dar suntem numai două familii în sat și pe acolo nu sunt pocăiți. Sora era pocăită. Domnule, o evangelizare extraordinară. Parcă eu nu pot face. Noi ducem toate discuțiile spre pocăință? Noi facem seri de evangelizare, săptămâni de evangelizare și chemăm oameni de afară, îi invităm, îi rugăm, îi obligăm, dacă vreți, veniți la adunare că o să vină un frate și ce o să predice fratele ăla. Dar nu asta e evangelizarea. Evangelizarea în fiecare zi. O fac eu și o faci tu. Spune întotdeauna la colegul tău, la colega ta de pocăință și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Oamenilor nu le place întotdeauna să vorbească de pocăință. Să fie vreo 4 luni, poate mai mult, oricum încă era începutul primăverii. Mă aflam cu trenul în gara Mestecăniș, în vârful muntelui, și pentru că trebuia să stau aproximativ acolo o oră, vine impegatul de mișcare la mine, spune, domnul Croitor, ia uite acolo. Și dincolo este un ovale adâncă și apoi satul Mestecăniș, înșirat pe acele serpentine. Și am văzut un fum negricios, așa ieșea și el îmi spune, domnule, fumul ăla nu-i ceva corect acolo, nu-i în regulă. În câteva minute fumul acela a devenit de necontrolat. Și am privit aproape o oră cum a ars o casă, o vilă grozavă. Se însera, oamenii alergau cu găleți. Din curentul acela de la ardere am văzut așa câte un căprior arzând prin aer zbura. Am văzut acea șândrilă care cădea și ardea. Am văzut femei țipând și munca și agoniseala lor. Era un spectacol așa înfricoșător. Colegul meu de serviciu era un om tare vorbăreț, mai mare ca mine. Am vorbit cu el în ziua aceea, de fapt el a vorbit, de acum vă spun, colegii nici nu-i spun pe nume. El e cunoscut și alții nici nu știu numele lui adevărat, el e cunoscut sub numele de soacra. Că spui, bă, atâta vorbești ca o soacră și prin stația Radu, ce faci soacra și ce faci? Acum el s-a învățat cu asta. Dom'le, 10 ore. Am vorbit de Tărician, o vorbit de Dinamo, o vorbit de campania agricolă, o vorbit de greva CFR, de toate vorbește. Și ne uitam acum arde casa și spun, măi, Vasile, dacă arde o casă și e așa de înfricoșător, ce o să fie când o să ardă tot pământul în ziua judecății? Și el spune, băi, dragoste, nu-i bine să vorbim de astea. Și m-am spus, nu-i bine. Toate lucrurile putem vorbi. Toate lucrurile stricăcioase din lumea asta le putem vorbi. Și când aveam un exemplu, pentru că am spus, în privința asta nici eu nu sunt foarte îndrăznesc, parcă nu-i darul meu, dar acum am spus, îl determin să vorbească de pocăință, de judecată. Și am spus, nici nu-i bine să vorbim de astea. Nu le place oamenilor să le vorbești de pocăință, nu le place să le vorbești de judecată, dar nouă ne place să vorbim? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Acum aș vrea să intru în continuare în câteva gânduri în textul acesta. Și am urmărit în aceste 5 versete că au murit aici două categorii de oameni. Cei ce aduceau veștile Domnului au spus de una, dar Domnul era informat și le completează pentru învățătura noastră. Și mor în aceste 5 versete două grupări de oameni. Unii mor aducând jertfe, iar alții mor sub turnul siloamului. Eu am spus că asta reprezintă ceva, eu sunt un simbol. Și m-am dus cu gândul că în momentul când Adam a păcătuit în grădina Eden, s-a ascuns din fața lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că s-a ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică. Prima urmare a păcatului a fost frica. De ce i-o fi fost frică lui Adam? Nu știu. Sau vă întreb, Adam nu fusese pedepsit de Dumnezeu niciodată, nu fusese mustrat de Dumnezeu niciodată. Nu fusese judecat, nu fusese pământul blestemat, nu fusese femeia sortită să nască cu durere. Și lui Adam, înainte de a-i se pronunța judecata și pedeapsa, i-a fost frică. Și spune Domnului, ce-am auzit glasul și mi-a fost frică? Dragii mei, atunci când un om păcătuiește, prima urmare a păcatului este frica, îi este frică. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a pus în noi o conștiință și înainte de a veni judecata, ne condamnă conștiința noastră. De 6.000 de ani oamenii caută modalități de a scăpa de frică. Oamenii au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, oamenii păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu și acum. Și după ce oamenii păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu, preocuparea lor cea mai importantă este să scape de frică. Și în privința aceasta, oamenii s-au împărțit în două categorii. Unii au alergat la jertfe. Unii oameni recunosc și popoarele păgâne recunosc că undeva există o divinitate, există o forță ce conduce universul acesta. Sunt politeiști. Au fel de fel de zei și întotdeauna oamenii au căutat să îmbune zeii aceștia, să atragă bunăvoința lor și au adus jertfe acestor zei. Israelul, poporul monoteist care avea un singur Dumnezeu, credea în singurul Jehova, au acceptat și ei că există un Creator, că există un Dumnezeu și că acestui Dumnezeu îi trebuie adusă jertfe. Oamenii s-au împărțit în două. Unii au încercat să scape de frica păcatului și a pedepsei, aducând jertfe. Cea de-a doua categorie reprezentantă prin cei ce stau la turnul Siloamului sunt acei care se încred în forțele lor, în puterea lor, care nu recunosc pe nimeni ca superiorul lor. Și aș vrea să vorbesc de cei din prima categorie. Mi se pare ciudat, niște evrei. Și eu spune, poate e vlavios în felul lor. Aduc jertfă și mor aducând jertfă. Pentru că soluția lui Dumnezeu pentru păcat nu este jertfa, ci este pocăința. Și între acestea două este diferență, frate. Aș vrea să mergem în Sfânta Scriptură să identificăm câteva categorii de oameni care au păcătuit, dar care în urma păcatului nu s-au pocăit, deși au continuat să slujească. Și tare mă tem că e situația noastră câteodată, Când avem greșelile noastre, ca să nu spun păcatele noastre, le ascundem cu dibăcie din fața oamenilor, să nu ne știe nimeni și continuăm să slujim parcă mai mult ca înainte, să jertfim mai mult ca înainte. Dar nu asta e soluția. Soluția pentru omul păcătos în seara aceasta, spune Domnul, este pocăința. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Dacă vreți, începem cu fiii lui Eli, despre care tatăl lor auzise la cei din popor, scrie în cartea întâia a lui Samuel, că nu erau cu adevărat slujitorii lui Dumnezeu, că aveau păcate la activ și printre ele nu respectau jertfa. Și cuvântul Domnului mai spune aici în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 22, el era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care îi slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. El știa, dar eu mă întreb, copiii lui Eli nu știau de păcatele lor? De ce nu s-au oprit din slujirea lor? De ce nu s-au oprit din nebulia lor și să se pocăiască? Nu era pentru fiii lui Eli soluția aceasta a continua să aducă jertfe. Dacă ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu, dacă am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu înaintea slujbei mele are nevoie de pocăința mea. Înainte de predica mea, înainte de cântarea mea, înainte de poezia mea, El vrea pocăința mea, fraților. Și aș dori în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne facă conștient. Suntem oameni, avem căderile noastre. Avem greșelile noastre, să nu ne le ascundem doar de ochii oamenilor, continuând să slujim mai asidu, mai înfocat, mai râvnitor. Nu-i soluția dată de Domnul. Soluția dată de Domnul la căderile, la greșurile, la păcatele noastre, este pocăința și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă fiii lui Eli își veneau în fire și se opreau din slujirea lor și se pocăiau, aveau șansă. Dar oamenilor nu le place pocăința. Preferă să cheltuiască. Preferă să meargă cu traista cu mâncare, colindând dealurile și munții noștri, ducând hrană celor considerați sfinți. Continuă să cheltuiască, continuă să se jertfească într-un fel, dar nu să se pocăiască. La noi în sat era o femeie, eu plecat în Grecia la lucru și a venit acasă, cu o familie bună, copii, un soț cu o meserie bună, bine văzut în sat. Și au venit la 3 luni, după aia au venit la 6 luni, după aia au venit la vreo 2 ani, la urmă s-a auzit că are un copil în Grecia, acum nu se mai răspunde cu familia deloc. Dar frica în ea este, bănuiesc eu. Conștiința ei nu o lasă în pace. Și atunci, în dealul satului la noi, a plătit pe cineva și a făcut o troiță foarte frumoasă. Și a scris numele ei cu bani donați de la... Și oamenii au spus, domnule, totuși a făcut ceva femeia asta. Și se pare că nu era conștiința ei în păcate. Pe vale unde stau eu la intrarea în sat, a făcut un monument acum foarte frumos. A făcut iarăși o troiță și în una din zile un vecin care este dascălul bisericii vine la tatăl meu și spune, bă, Gheorghiță, tu ce faci mâine? Cred că merg la adunare și nu vrei să mergi cu mâine? Unde bate Simeon? Mâine e sfințirea crucii de la intrare. Și-o trimis, nu-i spun numele, apă din Iordan. Și vine un sobor și cu apă din Iordan se sfințește. Și tatăl spune, băi, băi, fiu, mă, tare ești om cu minte. Femeia asta a lăsat copiii și bărbatul și trăiește în curvie, în Grecia, au făcut alt copil acolo. N-ar fi mai bine să pocăiască, să ducă în Iordan, să iei, e botezul, să vii acasă la copii? El spune, n-ar fi rău nici așa, oamenii cheltuiesc, lucrează în Grecia în căldurile cele, trimite bani și tot face troiță prin stat. Ea are o frică, se teme de Dumnezeu, dar nu vrea să pocăiască. Pocăința înseamnă recunoaștere, regret și renunțare. Poate păcatul acesta nu e întâlnit în adunare și dea Domnul să nu fie astfel de păcat în adunarea Domnului. Poate păcatele acestea sunt întâlnite la cei din afară și eu nu vă cunosc în seara aceasta. Soluția pentru păcatul tău, nu-ți cheltuie averea. Nu te osteni, nu te cheltui. Soluția pe care o dă Domnul este pocăința și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Întâlnim o altă categorie de păcat în cartea Numeri, în capitolul 16. Și întâlnim aici păcatul răzvrătirii când patru bărbați din Israel se ridică împotriva lui Moise. Și cuvântul Domnului spune că Core, fiul lui Tehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datam și Abiram, fiul lui Eliab, și On, fiul lui Pelet, câte și trei fii lui Ruben. Deci iată că Core, Datan, Abiram și On, fiul lui Pelet, se răscoală împotriva lui Moise. Păcatul răzvrătirii îi întâlnit câteodată și în adunările noastre. Se ridică unii să spună că altă dată lui Moise, destul, tot poporul este sfânt. Nu numai prin tine vorbește Domnul. Nemulțumiți de drumul prin pustie, nemulțumiți de hrana ce li se dă. Și oamenii aceștia se răzvrătesc împotriva lui Moise, păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Și Moise, omul lui Dumnezeu, câteva versete mai în jos îi cheamă pe aceștia și spune, veniți ca să stăm de vorbă. Dar fiii lui Core, adică Core, Datam și Abiram, n-au vrut să vină. Și atunci Moise foarte mânios s-a rugat Domnul și a spus, Doamne, nu căuta la darul lor. Deci Moise cheamă pe acești patru bărbați să stea de vorbă cu ei. Interesant, patru bărbați fac răscoală și trei bărbați sunt pedepsiți numai. A doua zi, cu cădelnițele în mână și cu cei 250, îi numit Core, Datam și Abiram. Deși patru au pornit la scoala. Moise îi cheamă, vin o să stăm de vorbă și ei spun, nu, ne ajunge. Cât de bine ai știut să ne duci într-o țară unde curge lapte și miere. Crezi tu că poți să iei oamenilor, nu ne suim. Ce ar fi fost dacă în urma slăbiciunea nebunii lor, Core, Datam și Abiram mergeau la Moise și spunea, Domnule Moise, iartă-ne. Poate aveau altă soartă. Dar oamenii aceștia care s-au răzvrătit au avut curajul să ia cădelnița și să facă slujbă înaintea lui Dumnezeu. N-are nevoie Dumnezeu de slujba unui răzvrătit. Nu-ți cheltui banii și timpul. Se pare că unii răzvrătiți par mai râvnitori, mai trimiși în ghilimele în ogorul Domnului. Nu-i acceptat în biserică, aici vestesc Evanghelia unde sunt primit. Dar nu asta e soluția. Domnul nu are nevoie de jertfa mea. Domnul are nevoie de pocăința mea. Amin? De aceea, dacă cineva a fost cumva în privința aceasta înșelat de vrășmaș, dacă o nemulțumire, o cârtire, o răzvrătire a fost în inima lui, fie că a fost ținută ascunsă în inimă, fie că a fost dată pe față, Domnul cheamă la pocăință. În urma pocăinței, Domnul primește și jertfa ta. Jertfa noastră nu e înlocuitorul pocăinței. Jertfa noastră urmează pocăința. Și aș dori să înțelegem lucrul acesta, frații mei. Avem păcate în Scriptură cum ar fi neascultarea împăratului Saul, om ales de Dumnezeu. Și l-am comparat pe Saul cu David și dumneavoastră cunoașteți foarte bine lucrul acesta. Care a fost păcatul lui Saul? Când a fost în luptă împotriva lui Amalec, a oprit ceva din turme să aducă jertfă Domnului. De asta le-a oprit. Se pare că nu era un gând atât de rău. Nu era un gând murdar în mintea lui Saul. Nu era un gând să îndemne spre păcat. A spus, cei mai buni aducem Domnului. Dar asta însemna neascultare. Și neascultarea a fost păcatul care a deschis în lume portița prin care a intrat moartea și pedeapsa și păcatul. De aceea aș dori în seara aceasta, dacă am căzut într-o stare de neascultare, să nu cumva să avem atitudinea lui Saul. Pentru că Saul vine la Samuel și nu plânge. Și nu se pocăiește. Și nu-i pare rău. Îl apucă pe Samuel și spune, vino, mai avea o dorință în urma păcatului. Hai cinstește-mă în fața bătrânilor. Haide să mă închem, Domnul. Ce era? Și vă pun comparativ cu Saul. Personal, eu cred că păcatul lui David a fost mai mare. A căzut în păcat de curvie, a luat nevasta acelui Urie. Dar când a venit prorocul și a spus, tu ești acela, citiți psalmii lui David. Cât plâns, câtă recunoaștere, cât regret, pe calea pocăință, frații mei, contează foarte mult sinceritatea noastră cu Dumnezeu. Și eu azi nu îndemn spre păcat pe nimeni, dar vreau să vă spun care e atitudinea corectă dacă am păcătuit. Atitudinea corectă atunci când am greșit nu este jertfa, ci pocăința. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă Saul își recunoștea pocăința, dacă Saul nu avea nevoie să mai fie cinstit în fața altora, dacă Saul nu-l trăgea pe Samuel rupându-i mantaua de pe el, fapt ce l-a făcut pe Samuel să spună: Domnul, rupe împărăția de la tine. Cum atunci când n-ai ascultat de Dumnezeu, atunci când nu asculți de Evanghelie, mai vrei cinste? Mai vrei încă să te închini în văzul tuturora? Aceasta este o, spun ca și Solomon, deșertăciune. Este o amăgire a vrășmașilor, frații mei. Dacă am căzut într-o greșeală sau în alta, atitudinea corectă la care ne îndeamnă Domnul Iisus Hristos în urma căderii noastre este, rămâne și va fi întotdeauna pocăința. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Am întâlnit în Scripturi un popor care s-a depărtat de Dumnezeu, care făcea ce este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului vine și vorbește acestui popor și le spune așa: ascultați cuvântul Domnului, căpetenia lui Sodomei, ia aminte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorii. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arde de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi plac sângele taurilor, a oilor și a țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucru ca să-mi spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, că mi-e scârbă de temâie. Nu vreau lunoi, sabate, adunări de sărbătoare, nu pot privi nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Urăsc lunile voastre cele noi, praznicele voastre, mi-am ajuns o povoară, nu le mai pot suferi. Când îmi întindeți mâinile, îmi întorc ochii. Ori cât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt mânjite cu sânge. Era Israel, poporul ales de Dumnezeu, care păcătuia și aducea munți de tămâie și râuri de sânge. Aducea mii și mii de țapi și tauri ca jertfă. Și Dumnezeu îi spune: nu mai aduce jertfă. Și continuă cuvântul Domnului și titlul așa de sugestiv: îndemn la pocăință. Spălați-vă de și curățiți-vă. Luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Învățați-vă să faceți bine și Dumnezeu să ne ajute. Nu poruncise Dumnezeului Israel jertfele? Nu erau jertfele un miros plăcut în nările Domnului? De ce de data asta nu le mai primește? De ce oare recomandă pocăința? Pentru că pocăința e soluția la Dumnezeu la păcate. Vorbeam mai înainte de păcatul răzvrătirii și povesteam ieri, fratele Mitică, și mi-e spune că fratele Eugen în mașină era, o întâmplare care ne-a povestit-o fratele Mitică Fedor. Și spunea cu ani de zile în urmă, apoi fratele Franciuc ieri mi-a confirmat și mi-a spus că în Mitoc s-a întâmplat, eu nu știam unde, era venit la rugăciune fratele Toader de la Buda Mare, de la Ucraina. Un om al lui Dumnezeu, un om pe care Dumnezeu se folosea foarte mult, prin care Dumnezeu făcuse multe vindecări. Și când fratele acesta a ajuns în casa aceasta de rugăciune, o tânără de 18 ani, parcă, vine cu necazul ei, vine cu neputința ei, o tânără inteligentă, cu minte, frumoasă, curată, suferea de o boală, avea epilepsie. Și când o apuca boala aceasta, dumneavoastră știți ce înseamnă. Și vine la frate, spune: rugați-vă pentru mine ca Domnul să mă elibereze. Și fratele Toader se uită la tânăra asta și întreabă: unde este tatăl tău? Și îi spune acasă: du-te și spune-mi că l-am chemat. Și după câteva clipe vine fata din nou cu tatăl. Și fratele Toader spui: vrei ca Domnul să-ți vindece fata? Cum n-aș vrea? Uite condiția care o pune Domnul. Du-te la prezbiterul bisericii și cere iertare. Și îmi povestea fratele Mitică: bărbatul acesta și-a luat fata de mână și a spus: hai acasă! A plecat acasă și fratele Mitică îmi spunea: băi, dar eu toată noaptea am plâns. Un tată care o crescut, o legănat, o să uita că-i fata lui, nu a fost în stare să-și ceară iertare, cât de gravă-i păcatul răzvrătire. Și fata aceasta, ieri îmi spunea Mitică, îmi spunea: o cunosc și acum este bolnavă. Și atunci mă întreb, nu era mai ușor să-și ceri iertare și Dumnezeu să-ți vindice? Că nu la întâmplare omul acesta a venit din Ucraina, a spus: vino cu tatăl tău. Era lucrarea lui Dumnezeu și răzvrătirea noastră, noi nu călcăm peste ea. Noi suntem gata să facem multe alte lucruri. Eram în Valea Jiului la o evanghelizare și la masă îmi povestea un grup de frați. Ei aveau vorba lor, eu vorbeam cu un frate. Dar părea interesant subiectul lor și m-am întors spre ei, nu știu cine e fratele și unde. Dar îmi spunea că un frate, la un cer de rugăciune, are o descoperire printr-un proroc, care nu-l cunoștea. Fratele acesta trecea prin necazuri deosebite, prin judecățile lui Dumnezeu. Și prorocul Domnului, pe care nu-l cunoștea, și omul în cauză, a luat lucrarea ca de la Domnul, că se vedea că e de la Domnul. Și Domnul a spus așa: dacă vrei să scapi de mânia lui Dumnezeu și dacă vrei să opresc mânia care este în cortul tău, cere-ți iertare de la cel pe care l-ai supărat, de la cel care înfruntea poporul. El avuse un conflict cu păstorul, Dumnezeu acum apăsa cu degetul său asupra lui, omul priceput, și când a văzut cu un proroc necunoscut o cerută asta, a spus: e de la Domnul lucrarea. Și îmi spuneau frații că mai fac o rugăciune, după care cel în cauză se apropie de proroc și spune: auzi frate, știi ce m-am gândit? Dacă aș lua oare 3 zile de post, nu m-ar ierta Domnul? Și mi-a spus: vai, ce deșertăciune! Adică stau 3 zile flămând, negociez cu Dumnezeu, dar să nu întind mâna să spun iartă-mă, să nu mă pocăiesc, să nu mă smeresc. Pot să stau flămând 3 zile în ambiția mea și în orgoliu meu. Și Dumnezeu și fratele spune: frate, dar eu nu știu ce ai dumitale, așa o folucrezi, acum întreabă-l pe Domnul când să stai flămând. Și am spus: măi, până unde merge orgoliu acesta nostru? Adică negociezi și după a doua rugăciune, știi la ce s-a gândit omul ăsta? Când tot se ruga împlăcărat, el se gândea că pe Domnul l-ar îmbuna cu 3 zile, nu cu iertare. Frații mei, soluția lui Dumnezeu pentru păcat, pentru cei care au greșit, pentru cei care din neatenție au avut căderile lor, este una singură: pocăința. Și Dumnezeu să ne dea pocăința. Amin. Iată că dar o categorie de oameni care au păcătuit și Domnul le spune că au păcătuit, n-au vrut să se pocăiască. Și Domnul, stând de vorbă cu unii care aduceau veștea, le spune: credeți că ei au fost mai rău ca ceilalți? Nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Și aș vrea să trec la cealaltă categorie de oameni, la cei care nu cred în divinitate, la cei care ei înșiși sunt Dumnezeu, la cei care în Geneza 11 își construiesc un turn să ajungă vârful până la cer, la curentul umanist dezvoltat cu câteva vreme în urmă, în care se spune: omul este totul, omul e supradotat, trebuie numai prin capacitățile, prin educație să atingă culmi nebănuite. Nu e adevărat. Au coborât acolo în Valea și înși n-au putut să ajungă cu turnul lor la cer. Prin efort omenesc, prin pregătirea mea, prin cunoștințele mele, prin ceea ce fac eu, nu pot ajunge la cer niciodată. La cer ajung într-un singur fel: prin pocăință. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Că au vrut unii să facă un turn și au spus ei să ne facem un nume și și-au făcut oameni în nume, oamenii care au turnul lor, turnul lor de scăpare, puterea e a lor, dar și aceștia mor. Aduceți-vă aminte în Cartea Judecători, parcă în capitolul 9, Abimelec intră în conflict cu oamenii din Sihem și când bate cetățuia, 1000 de oameni fug în turnul, în cetățile medievale, cetățile din vechime, aveau în mijlocul lor un turn tare și dacă se întâmpla să cadă zidurile cetății, în turn încă mai rezistai. Și Abimelec taie o creangă, o pune pe umăr și spune: faceți ca mine, pune crengele de foc. 1000 de oameni mor în turn și turnul nu i-a scăpat. Există un turn de care s-a spus aici și cuvântul Domnului spunea în Psalmul 46: Dumnezeul lui Iacob este un turn de scăpare. Dacă tot vrem să alergăm la turn, nu la cele construite ca la Siloam, ce se prăbușesc oricând, ci singurul turn în care ne putem încrede este Dumnezeu. Amin? Întâlnim în cartea Isaia o prorocie ciudată. În cartea Isaia, în capitolul 30, Dumnezeu făgăduiește lui Israel o binecuvântare și o prosperitate nemai întâlnită. Versetul 23. Atunci îl va da ploaie peste sămânța pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare. În același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse. Boii și măgarii care ară pământul vor mânca un nutriț ferat, vânturat cu lopata și cu ciurul. Pe orice munte înalt și pe orice deal înalt vor izvorâ râuri, curgeri de apă. Și mai departe, dă Domnul un amănunt în ziua Marelui Măcel, când turnurile vor cădea. Israel avea pricinile lui de încredere. Israel avea turnurile lui. Israel avea puterea lui, forța lui militară, se încredea în ea. Și atâta vreme cât Israel se încredea în turnurile sale, binecuvântarea Domnului întârzia să vină. Dar are Domnul prorocie, spune, vă voi da o hrană gustoasă și râuri de apă binecuvântate când turnurile vor cădea. Cei care în biserica din Betel v-ați construit turnuri, prin nume, prin pregătire, prin relație, prin efortul zidit ca în valea de altă dată Babel, în seara aceasta vă cer să renunțați la turnul vostru și cu toți Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin. Repet pentru a nu știu câta oară. Când omul a păcătuit, a fost cuprins de frică. Metodele pe care le încearcă oamenii împart în două categorii. Unii aleargă la jertfe și unii la turnuri. Și mor și cei ce aduc jertfe și mor și cei ce stau sub turnul Siloamului. O singură categorie de oameni scapă și nu pierd, că Hristos a spus, a cei care se pocăiesc. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. De fapt, în Siloam și cu recomandarea aceasta închei, era un turn și era o scăldătoare. Era un loc înalt și era un loc coborât. Recomandarea mea este, ca orbul de altă dată, că Domnul Hristos nu-i trimite la turnul Siloamului. El știa că turnurile se pot prăbuși. Îi trimite la scăldătoare să se spele. Fie ca în seara aceasta să coborâm în smerenie la scăldătoarea Siloamului. Să reungă Hristos ochii, să vedem greșul nostru, să vedem păcatul nostru, să vedem deslușit care este soluția lui Dumnezeu și remediu atunci când am greșit. Și aceasta se numește pocăință. Dacă mi este îngăduit, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Am arătat doar câteva posibile greșuri, câteva posibile păcate, de la păcatul adulterului până la răzvrătire, până la neascultare, până la încercarea de a-L îmbuna pe Dumnezeu, slujind și jertfindu-ne. Repet, Dumnezeu ne cere pocăință, apoi slujirea noastră. Pocăința înseamnă, Romani, capitolul 12, versetul 2, înnoirea minții. Și doresc ca Duhul Sfânt în seara aceasta să ne înnoiască mintea. Tu știi greșeala ta, tu știi pornirea ta, tu știi păcatul tău, tu știi pricina ta de încredere, tu știi dacă ai apelat la jertfe sau la turnuri. În seara aceasta renunțăm la toate și ne pocăim. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne asculte rugăciunea. Amin. Ne rugăm cu toți Domnului.